Aste azkenen sartu gara otsaileko hilabetean aurten eta asteko egun honetan argi astekariaren aurrerapena egiten dugu zebrabidean. Gaur ere Estitxu Izagirre zuzendaria gure artean dugu horretarako prest. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera Estitxu.
Arratsaldeon denoi.
Bueno, esango dugu neskek eta mutilek ez dutela kalea berdin bizi, herriaz gozatzeko askeago eta lasaiago sentitzen direla mutilak, eta neskak akaso erasoak saiesteko ezten direla. Eta errealitate horri begira, jarri zarete argian, zehazki onintza iruretak hitz egin du edo kasu konkretu bat ekarri nahi izan du astekarira.
Bai, hori da. Pixka batena sortu zen, ba, horre bere garaian emakundek eta publiko egin zuten ikerketa hori, ez? Kalean nire alda edo hortan oinarritzen zena eta hor nola aztertu zituzten, ba, Barakaldo, Erdani eta Gasteizko 70 neska mutil eta hor nola ikusten zen, ba, nerabek, ba, beldurrez bizi dutela kalea eta gurasoen gandi datorkiela beldur hori, ez? Orduan pixka bat saiatu izan ginen azan, ba, motiboietan sakontzen, ez? Edo pixka bat gurasoen ikuspegian sartzen eta esatea, bueno, zergatik gurasoek ez zuten dituzte erabatera eta bestera eta azpian ze beldur daude, ez? Horregatik azalera ekarri dugun titularra ere hori da. Alabei betiko beldurrak nola ez transmititu.
Azalera ekarri duzuen gaia beraz horixe eta aipatu dugune eran, bueno, bai, jarri zarete etxe batean akaso transmititu daiteken ezik eta konkretuari begira, Barragan amarekin hitz egin duzue eta bueno, izen ba gezurrezkoa edo egiazkoa jarri ez duen alabarekin ere bai, eta amaren kasuan positibo ulertzen du haren alabak eta hezkuntzan genero gaiak lantzeko izan duten aukera, horrek berak, bueno, gurasoen mentalitatean edo pentsamoldean ere eragina eduki duelako, baina kontziente da berak umetatik jaso duen erlijioaren zama hori gainetik kentzea kosta egiten zaiola.
Bai, hori da. Aukeratu dugun pertsona eta edonor, pixkat bada, ba, bueno, kontzientzia feminista eta badaukana, eta baita ere, ba, hori ez, ba, hartu duen familia edo zein da, ba, bueno, ba, ikastetxean, hain zuzen Erdaniko langile ikastolan, alabak 10 urte zituenetik, bai, egin dute lanketa bat harremaniz kooperatibarekin, ba, bueno, sexualitateaz, tratu honez eta berdintasunaz ezitzeko, beraz, ikastolak ja, bueno, pixkat kontzientzia feminista hori edo garatu azteukan alabak, eta gurasoek ere bazeukaten alako umetatik saiatu ziren, ba, bueno, ba, kontzienteki egiten alabarekin lanketa genero ikuspegitik etxean, ez? Hori da pixkat aukeratu dugun zea, eta bai, kontatzen duena pixkat hori da, ez behar bada, umetan erresiak egiten zitezkien gauzak, ba, ume txiki hori, ba, gazte bihurtu zaienean, ba, konturatzen dela pixkat bere kontraesenekin edo egin duela topo, ez bere beldurrekin, eta orduan, ba, nola ordura arte, ba, bueno, generoaren lanketa erabatera egiten zuen alabarekin, eta lako batean, ba, bere buruaren barruan identifikatu dituen, ba, beldurrak. Horren ondori zer dira, ba, esaterako, ba, segitzen du kontzientzia feministatik saiatzen, ba, alaba empoderatzen eta kalera irten dadila seguru eta arro eta konfiantzaz, edo libre, ez? Eta hortarako, ba, bueno, saiatzen da hitz egiten alabari, ba, seme bat eukiko balu hitz egingo leoken bezala, ez? Ondo pasa, esaten, ez? Baina gero zeren du, bueno, baina kritikoki onartzen dut nire barruan, etortzen diren beste esaldiak lidatekela kontuz, edo ez bakarrik etorri etxera, ez? Eta, bueno, ba, hor, ba, bere barruko gatazka hortaz edo pixkate hitz egin
digu. Kaldea ikusten da nola baita arrisku gune bezala, eta bueno, eskatzen dio amak alabari ere, etxera itzultzen denean iritsi dela jakinaraz diezaiola, eta kaldeak izan dizakeen arrisku potentzial horren aurrean, hor dago harremanitz kooperatibako Asier Baglietoren azalpena ere, esaten duena, ba, kaldea bezain arriskutsuak izan daitezkela familia edo bikote espazioak ere estitxu.
Bai, hori da, ez? Ba, bueno, amak esaten duena da, bueno, ba, beldur hoiei jarraituz eta behar bada kontra esanean bere ikuspegi feministarekin, ba, zein dira bere eguneroko tresnak, bat da hori, ba, alabari eskatzea etxera iristen denean parnatik abisatzeko iritsi dela, bestetik WhatsAppa, ez? Ba, azkenean teknologia berriek nola kontrolerako ere balio duten, eta orduan, ba, bueno, WhatsAppetik ikusten duen, ba, zenbatero bere alabak behiratu den WhatsAppa, eta beraz, seguro edo sentitzen den, ez? Eta horri denei buelta ematen dira pixka bat, ba, Asier Baglietok soziologoa eta harremanitzeko kideak esaten duena, ba, hori, ez? Ba, askotan iruditzen zaigu kalea dela arrisku espazioa, baina aldiz, ba, tratu txarrik gehienak ematen dira gertuko harremanetan, ez ematen dira familia barruan eta ematen dira bikotean, eta orduan bera gomendio hori egiten du, ez, gurasoek zenbatetan hitz egiten duten alabaekin eta semeekin, harreman moduez, menpekotasunez, bueno, arrisku txuak izan daitezken harremanez, ez, eta bueno, hortan bai kontatzen du Barragan amak, ba saiatu izan direla alabarekin txikitatik harreman menpekoak zeintzuk diren ikusarazten, basaterako alkoholikoen adibidea erabili dutela, edo herrian gertatu izan du diren tratu txerren kasuen berri hitz egin izan dela etxean, ez? Eta pixka bat saiatu izan du direla, alaba ez zuten, hori, harreman osasuntsuetan eta pixka bat autoestimua garatzen, ez da?
Bueno, alegin egin dute, dakiten edo ikasi duten horretatik behintzat, alabari ba, eredu papera erakusten ere, honintza iruretak zehazki galdetu dio, barragani semeekin egin beharreko lanketaz duen usteaz ere, eta kosta egiten zaio horretaz iritzia ematea, baina badu impresioa kaso mutilak lasaiago bizi direla ba, gai honi dagokionean.
Bai, Barraganek ama bezala eta bai Asier Barlietoa soziologo, bueno, aditu bezala, biek azpimarratzen gauza berdina, ez? Eta da, alabekin beldurretik baino lanketa egiten dela, eta egiten den lanketa dela oso individualista, ez? Oso, bueno, guraso saiatzen dira, bere alabe, ze konsejoak eman, ongi etera dadin larritasun momentu batean. Baina pixka aldarrikatzen dutena da, lanketa kolektibo izan behar dela, ez? Herrira atera behar dela gaia, eta denok landu behar dugula elkarrekin, nola egin behar dugu kaleko bizitza denontzako askea izan dadin, ez? Ez da norberak bere alabari zer konsejo ematen dizkion. Eta beste aldea hor dagota da. Denen fokua dira beti neskak, alabak eta alabak eta alabak, eta zer gertatzen da mutilekin edo semekin. Justo erasotzaileen gehiengoa gizonezkoa direnean eta genero baitako indarkeria denean hemengakoa, nola da posible erasotzaileak izango direnengan, ba ez inolako eraginik edukitzea, ez? Eta hor, ba badago halako beldur bat ez dela edo gurasoen artean da esaten dena, jo, mutilari delako ez diegu etiketa jarriko, edo ez ditugu ja jarriko erasotzaile potentzial modura, ez diegu karga hori jarren nahi. Hori oso ondo dago, hori ez transmititzea, baina bestea da, ba, semeekin seguruna oso gutxi egiten dela gai hontaz, ba, kaleko ibiltzeko joerez, kuarrilla barruko jarreetaz, dituzten harremanetaz, ikusten dutenean ba zea batzuk harreman batzuk menpeko direla edo erasokorrak direla, ba beraiek beraien roletik ze paper jokatzen duten, ez? Hor kontatzen dena Asierrek, ez nola eman tresnak ez daitezen konplize izan, landu ditzaten justu konplizitateak eta laguntasunak neskekiko eta bueno, ba igual sensibilitasun bat edo ikusteko gaitasuna lanta eguneroko errealitate horrena denena, ezta?
Bueno, badago nondik heldua eta kaso Baglietok ematen duen ba aholkua ere izan daiteke nolabait ba eredugarri izatea dagokiela helduei ere eta seme-alaben aurrean ba nolabaiteko eragin positibo hori edukitzea. Gaiz aldatuko dugu orain elkarrizketa bat hizpide hartzeko, Reyes Ilintxetak Iratxe Anduezari egin diona, Kanadan dabil Andueza eta Euskal Arrantzaleek 16. mendean hara eramandako tresnak aztertzen ari da eta bide batez hango indigenen bizitza gertutik ezagutzen ari da gurekiko eduki ditzaketen parekotasunei erreparatzeko.
Bai, hori da. Iratxe Anduza ikerlari gazte bada, 1984an jaioa Garraldan, eta bueno, ba, polita da ikustea beste gauza ikertzen ari diren, zuk esan duzun gaiaren arabera, ez? Alde batetik badago, ba, Euskaldunek zeharreman eduki zuten Kanadako jatorrizko herriekin, eta bestetik badago ere hizkuntzaren gaia, ez da? Nola sortu zuten ba komertzialako eta baliagarri izango zen ba euskera eta bertako hizkuntzaren arteko halako oinarrizko hiztegi moduko bat, ez?
Eta bere ikertzeko modua bada, ba, hilobietan topatutako objektuekin testu ingurua eraikitzea, baina interesatzen zaio ondarez materialaren berri jakitea ere, eta besteak beste akordio komertzialez eta hango harreman onez, ez da, Euskaldunen eta hango jatorrizko herritarren arteko harreman onez hitz egiten du elkarrizketan.
Bai, eta bere adibide bezala jartzen du, ba, harreman honen seinale badela, ba, hori, nola bertako hizkuntzan gelditu den adiskidex, uste dut esango degula, adiskide, ez? Eta ania, anaia, hitzak ageri direla, ez? Hori, gelditu dira daia, bertako hizkuntzan txertatutako hitz bezala, ez? Eta, bueno, ba, ematen dutela justu harreman honen seinale, ez da?
Eta aholku bat, edo, bueno, aipatzen du baita, hango indigenen bizitza zer ikasia ere izango genukeela guk.
Bai, batez ere, ba, nolari diren borrokan eramaten, ez? Kontatzen du, ba, bueno, bertako indigenen egoera ze larria den, ba, badirela 630 jatorrizko herri Kanadan, eta bakoitzak badituela bere kultura, hizkuntza eta ohiturak, baina erabat daudela zapalduta, ez da? esaterako, behartuta daude erregistroan agertzera indigena modura, eta horregatik dituzten abantaila bakarrak badira alako zergetan alako zea batzuk, obari batzuk edo horrela, baina hortik aurrera ez daudela bat ere baloratuak, eta bakarrikan turismora bideratzen dela beraien jarduera, ezta? Eta orduan sistema hori oso zapaltzailea dela beraiekin, eta orduan pues ari dela bertako herritarrak ari dela pixkanaka ahalduntzen eta desobedientzia zibilerantz jotzen, ez? Esaterako, askok ja uko egiten diote zerrendetan izena emateari eta mugimenduak ere sortzen ari dira hauteskundetan parte hartzeko, ez? Orduan pixkanaka desobedientzia zibilaren pausoak ematen ari direla.
Bueno, berez badugu, handik ere zerrekarria eta gero ondare ez materialaren artean edo horregongo litzateke elkarrizketan bertan ere nabarmenduta geratzen den Euskara Algonkinoa pidgina hizkuntzaren edo aldaeraren sorrera ere. Eta denboran atzera begira segituko dugu, kasunetan akaso Marian Breslauer argazkilari alemanak Euskal Herrian zehar egin zuen bidaiaren berri ekartzeko eta horrek utzitako frogak edo aipatzeko Aritz Galarragak idatzi du horretaz, eta data honakoa da, 1923ko udaberria, orduan egin zuen bidaia Breslauerre gurera, eta Anmari Suazerbantxe idazle suitzarrarekin egin zuen hori ez ditu.
Bai, hori da, Aritz Galarragak idatzi du, eta gainak guzta hondiak inez eta gota oso gustora irakurtzen dena, eta zuk esan duzuna, ez? 1923an udaberrian etorri zen Euskal Herrira. Etorri zen, bera argazkiak egitera eta bere lagune idazleak kronika batzuk idaztera. Gero publikatuak izango zirenak Alemaniako kazeta batean, ez? Eta, denboran atzera itera eramate gaitu horrek, argazkian bertan ageri da, agertzen da garzon erara ilea moztutako emakume bat erdi bilduzik txuri beltzean, ez? Eta bada bereziaz, iraganari buruz beti etortzen zizkigun irudietan ezakit oso ondo jabetzen garen askotan, egondu diren garai aurrerako jago batzuk, ez? Eta pixkat berak, garai aurrerako jago hori bultzatuta etorri zen Euskal Herrira, orduan, bazegoelako burgesiaren barruan edo pixkat ekonomikoki aurrera egin zuten familietan, emakumeek ere bazuten aukera batetikan ikasketak eta aurrera egiteko eta ofizio batzuk ikasteko, ezkontzen ez baziren bizitza aurrera ateratzeko eta horregatik bera sartu zen argazkilari eta bestetik oso bogan zegoen kanpora atera eta bidaiak egin eta pixka talako joera liberal horiek edo, ez. Orduan etorri ziren bi emakume gazte, bat kazetaria eta idazlea eta bestea argazkilaritza lantzen zuena, baina pixka argazki kazetaritzatik gertu zegoena, kotxe deskapotable batean ilea moztuta eta oso jazkera garaiko modernoarekin, ez, eta Euskal Herria zehar ibili ziren. Iruña izan zuten beraien helburu, baina atera zituzten argazkietan gai ezberdinak jorratu zituzten, ez, eta bada berezia fiskal emakumeen perfil hemen igual oso ohikoa etzena eta jarrera horiek gero aruntza itzuli zenean berriz topo egin zuen, ordurako jahilderreke botera eskuratuta zeukala, bera familiaz judutarra zen, eta beraz, hortik aurrerakoak ez zituzkion bat ere erresak egin, ezkondu ere egin zen, eta behin ja ezkondu zenean eta egunerokoak harrapatu zuenean umeekin eta hori eta beste, argazkera eta pixka gazter batera utzi zuen, ez? Beraz, esan dezakegu, emakumearen garaia askatzailean etorri zela banuntza, baina, bizitzaren bukaera, bastante arruntagoa edo izan zuela.
Itzuli zenerako beste garai batzuekin topo egin zuen Alemanian beraz, eta gurean izan zeneko argazki hori ezetea idazten du Galarragak astekariko ale honetan. Hiru gai horiek aipatuta, beste amori jaurtiko diezu entzulei ez ditu?
Argia sarietako argaziak eta kronika eta horrela ekarri ditugula, eta gero Julia Salabanki egindako elkarrezketa bat badago, eta hau da justo Mantxako kanaleko Guernai esera hizkuntzaz asko dakiena eta hiztunak ezagutzen dituena. Zoritxarrez oso hiztun gutxi ditu eta iaia esan daiteke bera arduratzen dela hiztun guztiekin bildu eta hitz egiteaz. Beraz, oso galtzorian den hizkuntza baten berri izateko, baino Europan bertan, ezta? Eta bada hori oso ezaugarri bitxi bat.
Moiek ere jaurtita geratzen dira orduan Estitxu Izagirre, argi astekariko zuzendaria, mila esker, gurera batu eta aste honetan ondutako gaiak aurreratu dizkiguzulako, segi ondo eta datorren aste azken erarte.
Ondo bizi, horren aste arte.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.